Башкортостанда Оло Йойын бүтә дөнья башкортларының 4-нче курултайына әзерлек башланды. Уны узгару турында төбәк итәкчелегенең фарманы бар. Форумның узгару вакыты тип ноябрьнең 20-ләре билдәләнгән. Әле район калаларда, күрше өлкә республикаларда урындагы курултайлар йыелыштар узгара, Өфе курнайы берләсәк делегаттарды билдәләй. Бүтә дөнья башкортлары курултайы алдынан Өфелә яшьтәр башкорт халкының стратегик ресурсы тип исемләнгән төбәкара фәнни гамәли конференцияла узгардылар. Онда заман сәемгыяттә яшьтәрнең әһәмиәте хакында фикер алышылды. 6 секциялагы ултырыштарда сәясәт, мәгариф, дин, спорт, эшкуарлык һәм мәдәният өлкәләренә кагылышлы темалар күтәрелде. Пленар ултырышта катнашучылар бер нисә тәкъдим дә индерде. Ул ноябрьдә үтәсәк корылтайда 35 яшькә тиклемге агзалар һанын арттыру, Өфөлә яш эшкуарлар өчен сауда урыны булдыру һәм башкалар. Яңа буын вәкилләренең форумдарын үткәрү ялага әйләнергә тиеш дигән фикерен белдерде ошо ултырышта катнашып, дәүләт йыйылышы корылтай депутаты, Бөтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисенең урынбасары Хәләф Ишморатов.
Башкорт халкында гомумән буындар бәйләнеше дигән термин бар. Ул инде өлкән буын, урта буын һәм яшьләр арасында бәйләнештең мутлак булуын аңлата. Әгәр дә милләтебезнең киләчәген без төсмерләбез икән, без яшьләр белән мутлак рәвештә эшләргә тиешбез. Һәм шул юсыктан чыгып караганда, конференцияның роле ифрат та зур. Секцияларда ошо райондардан, калалардан, сит төбәкләрдән килгән яшьләр үзләренең тәкъдимләрен, фикерләрен әйтергә тулыһынса мөмкинчелек булһын дип без аны эшләйбез.
Бөтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары, дәүләт йыйылышы корылтай депутаты Хәләф Ишморатовты тыңланыгыз. Корылтайдан һәркем нәмәлер көтә, тик барыһы ла түгел. Халык арасында бушты юкка аударылган йыйындардан билгәндәр дә байтак. Ошондайларның береһе иктисад фәндәре кандидаты Илдар Габитов.
20-21 ноябрьдә Өфөлә башкорттарның сираттагы бөтә дөнья корылтайы үтә. Корылтайга ниндәйдер өмөттәр башкорт халкының мәнфәгатенә кагылышлымы, бәлки үтешкә, бәлки шул ук йөрде һаклап калуга, телде, мәдәниятте, милләтте ниндәйдер өмөттәр бармы?
Бел халыкка белгертмәй генә әзерләнгән корылтайдан яхшы өмет көтү булмый. Өметсез шайтан диләр, әлбәттә, без бу корылтайларга күп өметләр багалап килдек, әмма ләкин өметләр үзенең күпчелеге акланмый. Чөнки төрле сәбәпләр менән бездә федератив дәүләтте власть вертикале төзейм дип бөтердүләр дигәндә лә була инде. Шуга бездә бәлки төп мәсьәләләрне хәл итмәһәләр дә, икътисади яктан йөр буенча, мәсәлән, тел, мәдәният буенча кайбер мәсьәләләр хәл ителер, әмма ләкин минең караш пессимистик.
Тел буенча нинди мәсьәләләр хәл ителергә мөмкиндер?
Тел буенча шул ук мәктәптә укыту буенча. Укыталар дип әйтелә, әмма ләкин дәүләт органнарының шым гына ние астында күп ата-әсәләр башлыса, башка милләтләрдән башкорт телен укытуга каршы булалар. Ата-әсәләр йыйылыштарында катнашырга тура килә, улар ни өчендер башкорт телен укыту безгә нимә кирәк диләр. Аңлашылып торһа ла, Башкортстанда яшәгән башкорт әзерәк икмәк тотылып кына һөйләшә белергә кирәк бит инде. Күптәре инглиз телен, чит телләрне укытуды хуп күрәләр, белеп торһалар да, уларның балалары Кытайга, Англияга, АКШка барып яшәмәй исәптәр дә.
Әмма урыс мәктәпләрендә башкорт теленнән иң юньсез укытучылар бар.
Аныһы ла әлбәттә бар.
Улар телдән киреһенсә мәхәлләләр.
Ул бар әлбәттә, ул проблема икенче. Икенче проблема менә бу торга ярамый. Әмма ләкин үзеңнең калала яшәһә лә телен белергә тиеш.
Минесе монда мәктәп түгел, монда һәрбер гаилә үзе.
Әйе, аныһы ла дөрес. Әмма ләкин бында бит инде без икенче милләт балалары турында уйланып паралык. Икенче милләт балалары безнең телдә ихтирам итә. Әгәр дә улар белһә, башкорт телен әгәр дә белдеһенән минең карьерама булышлык итәсәк дигән фикер уларның башына һәңһә. Ул икенче булыр инде. Әлбәттә, безнең үзебезнең башкортка гаиләдә өйрәтергә була, әмма мин бында күзеңдә тотам инде икенче милләт балаларын башкорт теленә белем бирергә.
Азатлык радиосы.